إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والباتنك بشد القعدة سندكن أفر بقلكو يا أفرتنك هجريقا كسو دوادا ورك مدحديسي قاريد دقال أيام مركل عيدنك بانقراف لوغا قبي شبه الله هوسي ترا عرور أهيا عدرك جدا عدا أغو انتاي مقالدا كسمايو يدو بقلال كليل جيفيي اسبتالدا مقالدا سي غور روحا مقالدا دو سمريبك فرميا شر أيالان أيان madaxda maamulka goboleedyada dagaal qasaaro sabay ayaa ka dhacay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug kacdoonada Itoobiya ayaa galay todobaadkii saddexaad ciidamada dawladda Ruushka iyo kuwa Suuriya ayaa qaybta hore ee sanadkan ku dilay Suuriya in ka badan 1000 qof oo rayid ah Mareykanka ayaa diiwaan galiyay dadkii ugu badnaa oo maalin kaliya uu soo rito cudurka coronavirus kuwaas oo tiradoodu ku dhowdahay 100,000 oo ruux بنام بحيو بلاران او لوغا سوهر جيدا جوغتان كعيدا مدى شيشايا اي دل كمالي ايا كالسعون ايا ودان كاسي يدو داد عريسان اي ويرين حرومها الدولادا قوي سومالياد او مدوه لح اي لباتان سانو لغو عنصوريين اي دل كنوي ايا كورامي لباتو ينكي سوغاري maanto kaliya wadanka ruushka waxa korona ugu dhintay in ka badan 180 ruux halka mexicana ugu geeriyode in ka badan 600 oo ruux xubinta ganacsigana waa ka qayb warkeena
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
wakoo 17ka bisha 7aad sanad 2022ka warkii oo dhameystiran gaari dagaal ayaa marka la ciidanka Bangaroof loogu gubay shabeelaha hoose warkan waxaan u faafahinayaa wariyaha Abubakar Ibrahim
ciidamada Bangaroof oo toobaray Mareykanka ayaa maanta khasaare lagu gaarsiiyay marka la gobolka shabeelaha hoose askartan oo isugu jiray qaar lugaynaya iyo kuwa gaadiid saarnaa ayaa waxaa lagu helay inta u dhaxeysa Janaale iyo tuulada Dagwariri laba qarax ayaa la beegsaday kuwaas oo kala halalay ciidan lug ahaa iyo kuwa gaari saarna inta la xaqiijiyay waxaa ku dhintay tiro askar ah oo aan wali helin cadadooda rasmiga ah waxaana ku dhaawacmay qaar kale sidoo kale waxaa laga gubay gaari Cabdi Bilaah oo goobta uga tageen maalintii shalay ay ahayd markii sidaan oo kale gaari Cabdi Bilaah looga gubay duulaadka deegaanka Mubarak ee gobolka Shabeellaha Hoose halkaas oo sidoo kale looga dilay saddex askari loogana dhaawacay afar kale ciidanka Bangaroof ee uu Mareykanku carbisay ayaa dhaqan ahaan aad loo dhaliila kuwaas oo meelaha ay tagaan ka geysa kufsi iyo bililaqa baahsan walow waayihii dambe ay ku adkaatay inay dhaqdhaqaaqaan maadaama lagu beegsanayo gob walba
wadmaasanta Abubakar ciidamada ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo lug uga soo baxay degmada ow dheegle ayaa la kulmay weerar ciidanka ayaa si gaar ah qaraxa waxa uu u haleelay markii ay soo gaareen deegaanka Mubarak iyagoo isku soo urursaday meel geed hoostiisa ah goobta waxa ay ka qaateen meedad iyo dhaawacyo waxana ay dib ugu laabteen degmada oo dheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose tiro caruur ah ayaa cudurka jadeecada ugu dhintay magaalada Kismaayo iyadoo boqolaal kale la jiifay isbitaalada magaaladaasi sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Maxamed Ismaaciil
wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee gobolka Jabada Hoose ayaa waxay sheegayaan in caruur ay u dhinteen cudurka jadeecada halka qaar kalena ay la ildaran yihiin cudurkan oo ka mid ah lixda cudur ee loo yaqaan dilaaga ayaa waxaa 24 saac ee la soo dhaafay magaalada Kismaayo ugu dhintay laba caruur halka ay la soo dhaceen in ka badan 300 sida uu saxaafadu u sheegay agaasimaha isbitaalka Kismaayo Xuseen Sheekh Qasim
caruur fara badan baa isbitaalka la jiifiyay laga bilaabo bishii saddexaad 306 cunug baa qaybta jadeecada la jiifiyay muddadaas 306 laba cunug baa ka dhimatay
bilihii la soo dhaafay waxa magaalada Kismaayo si xawli ah ugu socday talaalka caruurta gaar ahaan jadeecada waxana xusid mudan in inta badan xanuunka ku dhacay caruurtii la talaalay oo u badnaa kuwa kaamoonka barakacyaasha waxay dadka qaar sheegayaan in hay'adaha shisheeye ay cudurrada beeraan si ay mashruuc uga dhigtaan deegaanada ku dhow magaalada Kismaayo ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ma jiraan wax hay'ado ah oo talaal ka sameeya saasoo ay tahana ma jira wax kiisas cudurka jadeecada oo laga soo sheegayo
imikara dhul samareed goorna waxa magaaladaasi ka furmaya shir ay yeelanayaan madaxda maamul goboleedyada xarunta madaxtooyada waxa ku qulqulaya hoggaamiyasha ugu sareeya maamul goboleedyada dalka ka jira iyo xubno ka tirsan dawladda federaalka waxana aad loo adkeeyay ammaanka magaalada shirka ayaa maanta ku saabsan hadalla ay jeedinayaan madaxda maamul goboleedyada iyadoo goobta lagu soo bandhigayo ajendaha wixii war dheerad ah shirka ku soo kordhawarkeen dambe ayaa ku soo gudbin doona dagaal khasaare sababay ayaa ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug inta la xaqiijiyay shan qof ayaa ku dhimatay 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaalkaasi dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay waxay isugu jiraan dhinacyada dagaalamaya shacab ciidanka dirta ay dhaxmartay ayaa kala ah kuwa ka tirsan Puntland iyo milishiyad kale oo ay gacan saar lahaayeen xal ila barxadii maanta waxaa socday dagaallo kaasoo saameyn ku yeeshay dadweynaha waxaana madaafiicda la iswadaarsanayay ku geeriyooday haweeney ganacsato ahayd maamulka Puntland ayaa ku anducoonaya in dagaalka uu sabab u ahaa markii ciidankoodu weereen koox qamriga ka ganacsata dadka deegaanka ayaa laga soo xilinaya in qaar ka mid ah milishiyadka qamriga iibiya ay ka mid yihiin ciidamada daraawiishta iyo kuwa BIS-ta Puntland waxaana la sheegay sababta lagu dagaalamay in ay ugu weyntahay dhaqaale isku haystaan dhinacyada dagaalamay dagaaladan ayaa ku soo beegmaya iyadoo hoggaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu xalay ku hoyday magaalada Dhuusamareeb halkaasoo uu doonayo inuu kaga qayb galo shir maanta ka furmaya magaaladaasi kacdoonnada Itoobiya ayaa galay toddobaadkii saddexaad warkan waxaa diyaariyay Cabdisamad Cabdullaahi
kacdoonnada ee dalka Itoobiya ka wadan oromada ayaa galay toddobaadkii saddexaad kuwaasoo ilaa iyo hadda ay u taagladahay xukuumadda tan iyo markii ay dibadbaxyadu soo bilowdeen waxaa dhintay dad lagu qadaray 300 oo qof oo isugu jira ciidamo iyo shacab walow xukuumaddu ay wadarta ku boobtay 240 kacdoonnada ayaa sii laba jibaarmay kadib markii xabsiga loo taxaabay siyaasiyiintii ugu caansanaa oromada kuwaasoo ilaa iyo hadda aan war laga helin nolol iyo geeriba xabsiyada magaalada sababa waxaa ku xiran 3,000 oo qof oo u badan oromada waxaana xusid mudan in tallaabooyinkaas ay xukuumadda ay ku kasbatay cadaawad iyo mucaarad hor leh qaar ka mid ah deegaanada oromada waxaa laga soo eeriyay ciidanka milatariga Itoobiya iyadoo magaalada caasimada ay habeen iyo maalinba ka dhacayaan dibadbaxyada iyo iska hor imaadyada xukuumaddu waxay u muuqataa mid ka quusanaysa inay awood milatari oo kaliya ku maqoonisa qowmiyadda oromada sidaas darteed waxay xoogga saartay dacaayadda iyadoo shacabka ku beer la hawsanaysa in kacdoonnadu ay fursad siinayaan masaarida oo ka soo horjeeda biyo xireenka Nahda dhankeeda qowmiyadda Tigreega waxay ku adkaysanaysaa mowqifkeeda ah inay taageersan tahay kacdoonka ayna tahay in dowladda xukunka laga tuuro iyadoo ku eedeynaysa inay ku fashilantay siyaasadda waddanka toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa xaaladda Itoobiya oo darsay siyaasiyiin caan ah uu ka mid yahay David Chin oo ah diblomaasi Mareykan ah safiirna kaga noqday dalka Itoobiya kaasoo wabi ugu baaqay inay raadiyaan xaalad degdega si waddanka loo badbaadiyo aqoonyahanno ayaa qaba kacdoonka Itoobiya ka taagan inuu fursad u yahay Soomaalida maadaama ay dalkan joogaan ciidamo xabashi ah oo halka ka soo duulay
burburitaankeeda iyo in awooddaasu meesha ay ka baxday waxay uga dhigan tahay kow dadkii muslimiinta ahaa ee dowladdaasi ay haysatay ee gumaysanaysay ee khayraadkooda iyo dhulkooda iyo siyaasadooda ay gacanta ku haysay inay xoroobaan oo ay ku xoroobaan oo maaragtay nidaam iyo maamul ayagu ay leeyihiin ay samaystaan tan kale oo ka imaanaysa oo faa'iido ku jirta waxay tahay dhulkii Soomaaliyeed askartii ku joogtay gumaysiga ka joogtay inay meesha ka baxdo sababtoo ah dawladdi askarigan soo dirtay ee mushaarkiisa bixinaysa ee xididdiisa jitinaysa haday ayadii burburto askariganu dagaalka ka socda ad sababu qayb ka yahay ki oroma oromay buu noqonaya ki axmaran axmar buu noqonaya sidii horeba u dhacday bilgaduud baa uga dhacday san filayo ayaga dhexdooda islayn oo isdagaali marka saameyntii iyo gumaysigii iyo joogitaankii ay joogeen waddanka waa meesha ka bixi marka faa'iidada runtii aad u weyn baa ugu jirta ummada Soomaaliyeed dhibaato dul saarnay dhowr qarni oo gobolka dhulka Soomaaliyeed ugu weyn ka bixin lahaa dadka muslimiinta ah oromada ka bixin lahaa canfarta walaalaheena ka bixin lahaa dad badan oo muslimiina buu faraj u noqon lahaa siyaasadii Soomaaliya ee ay qasayeen iyo maamuladii dabar dhilifka ahaa oo ay ka sameysteen meesha ay ka bixi lahaayeen oo ayaga raaci lahaayeen sidii la rajeynayo insha Allah
كعضون كيتوبيا يوحو كسي في ضيدل كديبدي ساسيبا قاردها يوروبيا أمريكا هل كاسو اي كدعيان ديبت بحيا ووين اللوغة سوهر جيدو حكومة دادي سببا سفارة ديتوبيا مقالة لندن وحي ساعد كهر شاكتيني ديب اوديسيسو تالذي بقركي حبشيقا هاي منيلك او دوان لبربوريي لكن وحا دنكو ده هذا القودية سو ساري جالية دورو مدى اي ودن كاسو يغنكو قوديي ان اي بربورين دونان هدي لديسو waxa kale oo xalay dalalka reer galbeedka isugu soo baxay dad badan oo oromaah oo dabal degay laba sano guuradii ka soo wareegtay kacdoonkii weynaa oo ay ka bilaabeen dalka Ethiopia isku soo wada duubo xaalada Ethiopia ayaa haatan ah mid aad u cakiran waxaana waqti haadirkan lagu astay markay ugu tabarta liidatay Ethiopia
Mareykanka ayaa diiwaan galiyay dadkii ugu badnaa oo maalin kaliya uu soo riday cudurka coronavirus kuwaas oo tiradoodu ay ku dhawdahay 100,000 oo ruux warkaasi warkalo ku aadan manta oo kaliya waddanka Ruushka oo corona dad badan ay ugu dhinteen waxa soo jeedinaya wariyaha Maxamed Ciise
Mareykanka ayaa diiwaan galiyay dadkii ugu badnaa oo maalin kaliya uu soo riday cudurka coronavirus kuwaas oo ay tiradoodu ku dhawdahay 100,000 oo ruux Jaamacadda Johns Hopkins oo soo gudbisa wararka la xiriira coronavirus ee gudaha dalka Mareykanka ayaa xaqiijisay in maalintii shalay la diiwaan geliyay dadkii ugu badnaa oo maalin kaliya uu soo riday cudurka coronavirus tan iyo markii uu ka dilay caalamka guud ahaan waddanka Mareykanka waxaa la xaqiijiyay in maalintii shalay oo corona ku dhacay 63,000 oo ruux waana tirada la diiwaan geliyay iyadoo ay dhici karto inay jiraan kumanaan kale oo aan iman xarumaha caafimaadka si loo diiwaan geliyo Jaamacadda waxay sidoo kale sheegtay in koronaha uu shalay Mareykanka ku dilay ugu yaraan 820 ruux taasi oo tirada guud ee dhimashada gudaha Mareykanka ka dhigaysa 136,671 qof illa ay hadda ma jirto wax rajo ah oo ay ka qabaan muwaadiniinta Ameerikaanka ah oo ku aadan in daawo loo helo viruskan cudurka corona oo kasoo bilowday dalka Shiinaha ayaa aad ugu fiday dalalka Yurub iyo Ameerika sidoo kale corona ayaa dhibaato badan ka geystay waddanka Ruushka maanta oo kaliya Ruushka waxaa cudurka ugu dhintay 188 ruux dadka uu ku dhacay corona gudaha Ruushka waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha dalkaasi iyo wasiirro iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda sidoo kale dalka Mexico ayaa ka mid ah dalalka oo la degay corona maanta waddankaasi waxaa ku dhintay 665 ruux
banaan baxyo ballaaran oo looga soo horjeedo joogitaanka ciidamada shaya ee dalka Mali ayaa ka soconaya waddankaasi iyadoo dad cariisan ay weereen xarumaha dawladda waxa arimaha la socday Salmaan
waad ma santahay walaalka wararka ka imaanaya waddanka Mali waxay ku waramayaan inay halkaas ka socdaan dibad baxyo aad u ballaaran oo looga soo horjeedo joogitaanka ciidamada shisheeyaha ee waddankaas muslimka ah oo dhaca qaarada Afrika waxaana dadka dibad baxyada ka qayb galaya ay yihiin kuwa aad u fara badan marka loo eego dibad baxyo hore u dhici jiray oo ay dadka muslimiinta Mali ku sugan kaga soo horjeedeen ama ku muujinayeen inay ka soo horjeedaan joogitaanka ciidamada shisheeyaha ee waddanka Mali dibad baxyadan hadda xoogooda waxay soo bilowdeen maalintii shalay oo Jimca ahayd waxaana ka qayb galaya 19,000 oo ruux waxaana banaan baxyadan xoogooda ay ka soconayaan magaalada Bamako oo ah caasimadda waddanka Mali dadka dibad baxida dhigaya waxay wataan boorar waaweyn oo ay ku xirdan yihiin sida ay kaga soo horjeedaan joogitaanka ciidamada shisheeyaha ee dalka Mali iyo sidoo kale xukuumadda halkaas ka dhisan ee shisheeyaha Francisco ee ka dhisan waddanka Mali isla markaana uu hoggaaminayo ninka lagu magacaabo Ibrahim Keita dadka dibad baxida dhigaya waxay codsanayaan in Ibrahim Keita uu xilka iska casilo ciidamada shisheeyaha ee duulaanka ku jooga waddanka Malina ay guud ahaan dalka isaga baxaan markaas oo reer Mali aaminsan yihiin in la helayo amni waara dad cariisan ayaa weerar ku qaaday xarumo muhiim ah oo ku yaala bartamaha magaalada Bamako ee caasimadda waddanka Mali kuwaas oo ay leedahay xukuumadda Mali meelaha ay dadku weerarada ku qaadeen isla markaana ay gudaha u galeen waxaa ka mid ah xarunta telefishinka iyo idaacadda xukuumadda Mali halkaasoo dad aad u cariisan ay gudaha u galeen taasoo keentay in gabi ahaanba la joojiyo hawshii ka socotay telefishinka iyo idaacadda intuba wariyad ka mid ah wariyaasha ka howlgala telefishinka xukuumadda Mali oo la hadashay wakaaladaha caalamka waxay sheegtay in gabi ahaanba aanay jirin wax shaqo ah halkaas ka socota wariyaashuna isku soo xireen qololka iyagoo ka baqanaya in dadka cariisan ee dibad baxida dhigaya ay kala kulmaan gacanka hadal xarumaha muhiimka ah ee dadka shacabka weerareen waxaa sidoo kale ka mid ah xarunta baarlamaanka ee dad cariisan oo dhagaxaan wata ayaa halkaas weeraray iyagoo jabiyay afaafka hore ee xarunta ciidamada ka tirsan booliska xukuumadda Mali ayaa isku dayaya inay awood kala hortagaan dadka dibad baxyada dhigaya waxaana ay adeegsanayaan sunta dadka ka ilmeysiisa iyagoo meelaha qaar rasaas nolol dadka shacabka ku wajahaya hase ahaatee weli lama soo sheegin wax khasaare ah oo gaaray dadka shacabka ah saddexdi bilood ee la soo dhaafay waxaa wadanka Mali ka dhacay dib u dhaxii ballaaran oo ay dhigayaan shacabka muslimka ee ku nool dalkaas kuwaas oo dalbanaya in madaxweynaha xukuumadda Mali uu xilka ka dego sidoo kale wadanka laga saaro ciidamada shisheeyaha ee duulanka ku soo qaaday ee dalkaas muslimka ah kadib markii wuqooyiga dalkaas uu ka hana qaaday maamul islaami ah oo ay talada u hayeen mujaahidiinta tan iyo sanadkii 2013kana waxaa wadankaas ku sugan ciidamo isugu jira afrikaan iyo faransiis kuwaas oo dhibaatooyin kala duwan ku haya dadka muslimiinta ah waxaana ka hortagaya oo halkaas ee dagaal jihada ka wada ee jamaacada Nusratul Islam wal Muslimin oo ka mid ah jamaacadka jihadiga ee hoostaga mujaahidiinta Al-Qaeda tan iyo intii ay soo bilowdeen ee dib u dhaxida hadda ka soconaya wadanka Mali marar badan hoggaamiyasha jamaacada Nusratul Islam wal Muslimin iyo xitaa amirkii hore ee mujaahidiinta Al-Qaeda ee Maghribul Islam Sheikh Abi Musab Abdul Wadud waa ay bogaadiyeen ee dadka muslimiinta dib u dhaxida dhigaya iyagoon ugu baaqay inay sii wadaan ee banaanbaxida ay ku dalbanayaan in dalka Mali uu dib u helo xurriyadiisa oo laga saaro ciidanka gumeysiga ee hoggaaminaya Faransiiska wixii warar ah ee ku soo kordhay banaanbaxida dalka Mali dhageystayaasheena waan u soo gudbin doonaa insha Allah
Hoy Soomaaliyeed oo muddo 26 sano lagu cunsuriyeenay dalka Norway ayaa ka warmay dhibaatooyinkii soo gaaray Hashim Cabdinaasir
dalka Norway waxa uu ka mid yahay wadamada sida aadka loogu cunsuriyeeyo muslimiinta amaba loo muujiyo naceebka tirada badan ee loo qabo qoysaska qaar ee muslimiinta ah waxa la dhaxdajiyaa dad kristaan ah si ay u fasahaadiyaan amaba ay cilad iyo murugo u dareemaan waxa ka mid ah qoys muddo 26 sano ah deganaa dalka Norway oo ugu dambeyntii lagu kalifay inuu ka barakaco magaaladii ay deganaayeen qoyskan ayaa muddo sanado ah la cunsuriyeenayay waana la aflagaadeenayay iyadoo laga dilayay caruurta waqtiyada qaarna la soo weerarayay Faaduma Bulxan waa hooyada qoyskan waxay hadda soo degeen magaalada Oslo markii ay ka soo carareen halkii ay deganaayeen waxayna ka warantay dhibaatooyinkii loo geystay
alwaax bay igu dhaceen dhabarkii meelahan igu dhudhuftaan waxa isku dayna albaabki inaan xirno albaabki ma wax badan ku dagaalnay gabadheeda farta albaabka kaga dhaco ka gooyay dagaalkii rafashadii ka bacda aniga markii dambe kab shaytir isku kabaha oo seefta lagu ciyaar way igu soo tooreen imada halkaan iga dhufteen aan laftayga waa wareer markaas waa jug baa iga gaartay aad madaxa aakhirki waxaan ku guuleysanay inaan albaabka xirno oo aan albaabki markii dambe anaga aan xiranno waa dhacdad ugu dambeysa oo dhacday isniinta hadda la soo dhaafay
waxay sheegtay dhibaatada lagu hayo qoyskeeda inay muddo badan soo socotay
laakiin dhibaatadeen wax badan ay soo socotay wax badan bay aman caayeen ama midab una tuseen kala soo cunsurnimad badan noo muujiyeen arintaas iskuulada ogaan gaarsiiyay kamoonka ku meesha xukuman gaarsiiyay booliska ayagu daily ba maanuul bib ogaayay markasta wax dhacaan booliska la socodsiinayay dadka badan oo waxa ogaa aan ku dhex jiray socialka aan la ahay
intaas kadib waxay ka warantay dhaqan xumada Norwegianka iyo hadalladii ay ku oranayeen
marka ay noo soo gelayaan waxay leeyihiin ma noolaanaysaan waa idin dileena ma noqma wadanka ma joogi kartaan kuma noolaan kartaan dad iyo madmadow dharka xun qabo saanu nacaaya marka ay taas hadda koor waxa dhacday maalmaha kamid ah inay una soo weerareen ciyaalku markasta caadi inay nacaayaan dhibaateeyaan bihaan jirtay wiil yar dhalibay maalintaas iga dhibaato iga geysteen ciyaalkaas markaa wax reerkaas waxaan isku dayay inaan gurigooda iyo meesha degayeen helo si aan ilmahooda dhibka ay nagu hayaan ugu sheegay waalidka ilmahaas dhalay ciddi waa weynay halkood maalintii dambe waxa dhacday inay cunugeyga iga dileen waxaan ka soo qabtay inaan soo qabtaan damcay baaskiilan ka soo qaatay baaskiilkii gudahan soo geliyay anoo raba inaan helo waalidka ilmahaan dhalay ay yimaadaan dhahaan maxay ilmahayga baaskiilkooga qaadatay ama ila hadlaan baaskiilkii markaan qaaday waxaan noo yimid baaskiilkii meel baan ku xiray waxay yimid odagii habartii intaas ciyaar la socda ayagoo taradii ka batay
sidoo kale waxay sheegtay in ay la kulantay wax ay safilaneynin
aniga dad normal umulina ilmahay gudahan galay ana soo baxay waxaan tusay inaan si fiican la hadlo anoo qoslaayo faraxsan aan waalidka si fiican wax u fahansiyo la hadlo markaan soo baxayba oo aan salaanta simiyay odagii wuxuu bilaabay inuu caayneeyo riyaab lidriid son calaamada oo resistaha naasiga inuu si tus
Soomaalida ku dhaqan wadamada reer Yurub iyo Mareykanka ayaa qaba dhibaatooyin badan oo cunsuriyadda iyo marar hamaamin diineed ugu horeeyaan ayadoo si gaar ah loo sii beegsado qoyskii laga dareemo inuu ilaalinayo salaadaha gabdhuhuna u xijaaban yihiin
markaana ku soo dhawaada xubinta ganacsiga iyo Maxamed Ciise
تجارتي من باعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
حبينتا قناعسك وحن كسو قد بين دورنا قيمة راشين كدلك qiimaha raashinka qaar ka mid ah suuqyada ku yaala Shabeelle Hoose. Galleyda ayaa ugu horeysa oo ka soo go'da beeraha, waxaa koombadeedii la iibinayaa 8,000 oo shilinka Soomaaliga ah, loorkeedina waxaa la iibinayaa 620,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Digirta haddaan eegna, koombadeedii waxay ahayd 18,000, loorkeediina waa 1,420,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Sisinta koombadeedii waa 15,000, loorkeediina waa 1,200,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Saliid macsarada haddaan eegno, waxaa jirgaankeedii la iibinayaa 1,070,000 oo shilinka Soomaaliga ah, halka litirkeeduna uu yahay 60,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Guud ahaan halkaas ayaan ku soo afmeeraynaa xubinta ganacsiga. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها.
warkan waxaad kala socotaan idaacadda Alfurqaan. ciidamada dawladda Ruushka iyo kuwa Suuriya ayaa qaybta hore ee sanadkan ku dilay gudaha dalkaasi Suuriya in ka badan 1,000 qof oo rayid ah. dadka Fircoon ee soo tabiya xasuuq ay geysanayaan ciidamada maamulka Bashar al-Assad iyo kuwa dawladda Ruushka ayaa soo sheegaya in 6 bil ee hore sanadkan gudaha dalka Suuriya ay ka dhaceen tacadiyo ay geysteen xulufadaasi. warbixintu waxa ay sheegaysaa in bambaanooyinka wax gumaada loo adeegsaday dad badan oo rayid ah, kuwaas oo saameeyay meelaha lagu garaacay bambaanooyinkaasi. warbixintu waxa ay qoraysaa in dhimashadu ay gaartay 1,006 qof oo rayid ah, waxaana ku jira 218 caruur ah iyo 318 haween ah. badankoodana dadkaasi waxaa laayay ciidamada isbahaysiga Suuriya iyo kuwa Ruushka. warbixintu waxaa lagu sheegay in dadka dhibanayaasha ah ay ku jiraan 9 ruux oo ka tirsan qaybta caafimaadka, 3 wariye, 17 qof oo ka mid ah dadka la dilay waxay u dhinteen jirdil ay geysteen ciidamada maamulka Bashar iyo kuwa Ruushka. warbixintu sidoo kale waxa ay diiwaangelisay ugu yaraan 947 kiis oo xarig ah qaybta hore ee sanadkan, waxaana ku jira 17 caruur ah iyo 23 haween ah. warkiina dhageystayaal, xilligan waa naga inta.